Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Sleep Solution: Why Your Sleep is Broken and How to Fix It ni W.K. Swinter, MD. E isang gabay sa kalusugan at agham ng pagtulog na isinulat ng isang board-certified neurologist at espesyalista sa sleep medicine. Layunin nitong palitan ang karaniwang pagtingin na ang tulog ay simpleng pahinga, luho o oras na walang ginagawa. Sa halip, inilalarawan ni Winter ang pagtulog bilang aktibong prosesong biolohikal na mahalaga sa paggana ng utak, katawan, damdamin at araw-araw na pagganap. Pinagsasama ng aklat ang paliwanag tungkol sa sleep science at praktikal na paraan para suriin ang sariling problema sa pagtulog. Tinutukoy nito ang impluensya ng liwanag, pagkain, caffeine, schedule, kapaligiran sa kwarto at pag-aalala tungkol sa hindi makatulog. Tinalakay rin ang insomnia, sleep apnea, restless leg syndrome, pagkaantala ng body clock, paggamit ng gamot at sleep technology. Hindi ito nangangako ng iisang mabilisang lunas. Sa halip, hinihikayat nitong unawain ang personal na pattern ng pagtulog upang makagawa ng mas angkop, makatotohanan at mas ligtas na pagbabago. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagtulog bilang pangunahing pangangailangang biolohikal hindi gantimpala pagkatapos ng trabaho. Sentral sa The Sleep Solution ang pagtingin sa tulog bilang pangunahing drive ng katawan, gaya ng gutom at hindi bilang oras na maaaring basta bawasan kapag maraming gawain. Mahalaga ito dahil maraming tao ang tumitingin sa maikling tulog bilang tanda ng sipag o produktibidad. Nilalabanan ni Winter ang ganitong pananaw sa pamamagitan ng pagpapakitang ang pagtulog ay aktibong bahagi ng regulasyon ng katawan, hindi simpleng pagpatay ng kamalayan. Kapag kulang, putol-putol o hindi tugma ang oras ng tulog sa natural na ritmo ng katawan, maaring maapektuhan ang atensyon, emosyon, enerhiya, at kakayahang gumawa ng matitinong desisyon. Ang mahalagang pagbabago rito ay mula sa tanong na bakit hindi ako makatulog tungo sa tanong na ano ang humahadlang sa natural kong proseso ng pagtulog. Hindi rin tinatanggap ng aklat ang tatak na masama akong matulog bilang permanenteng identidad. Para kay Winter, ang ganitong label ay maaring magpalala ng pagkabahala at gawing mas mahirap ang pagtulog. Mas kapaki-pakinabang na tingnan ang sleep problem bilang kombinasyon ng gawi, kapaligiran, schedule, kondisyong medikal at inaasahan. Sa ganitong balangkas, ang layunin ay hindi piliting mangyari ang tulog. Ang layunin ay alisin o bawasan ang mga hadlang upang makagawa ang katawan ng prosesong likas na nitong alam gawin. Ikalawa, ang araw ang nagsisimula sa maayos na gabi. Sa pamamagitan ng liwanag, caffeine at regular na oras ng paggising, isa sa praktikal na diin ng aklat ay hindi lamang sa bedtime routine nagsisimula ang mahusay na tulog. Nagsisimula ito sa mga desisyon sa maghapon. Mahalaga ang liwanag dahil nakikilahok ito sa pagsasaayos ng circadian rhythm o panloob na orasan ng katawan. Ang maliwanag na liwanag sa tamang oras ng araw ay maaaring magsilbing senyas ng pagiging gising, samantalang ang sobrang liwanag sa gabi, kabilang ang mula sa mga screen at ilaw sa bahay, ay maaaring makagulo sa paghanda ng katawan para matulog. Hindi ito nangangahulugang may isang mahigpit na ritual na pare-pareho para sa lahat. Ang punto ni Winter ay obserbahan kung paano tumutugon ang sariling katawan sa schedule at kapaligiran. Tinutukoy rin niya ang caffeine bilang salik na dapat gamitin ng may pag-unawa sa oras at epekto nito. Ang kape ay hindi automatikong problema, ngunit maaaring maging dahilan ng hirap sa pagtulog kung huli na itong nainom o kung sensitibo ang isang tao rito. Binibigyang halaga rin ang mas matatag na oras ng pagising para sa mga Pilipinong may mahabang biyahe, shifting schedule, pag-aaral, o responsibilidad sa pamilya, hindi laging posible ang perpektong oras ng pagtulog. Gayunman, ipinapakita ng aklat na ang ilang consistent na hudyat, lalo na sa paggising at pagharap sa liwanag, ay maaring mas praktikal na pundasyon kaysa habulin ang isang ideal ngunit hindi masusunod na routine. Ikatlo, ang pag-aalala at sobrang pagsubaybay sa tulog ay maaaring maging bahagi mismo ng insomnia. Mahalagang ambag ng The Sleep Solution ang pagtalakay sa psikolohikal na siklo ng insomnia. Kapag ang isang tao ay nag-aalala na naman siyang hindi makakatulog, nagbibilang ng oras sa kama o hinuhusgahan ang bawat paggising sa gabi bilang kabiguan, tumataas ang mental na pagpukaw. Ito ang kabaligtaran ng kalmadong kondisyon na karaniwang kailangan upang madaling dumating ang antok. Kaya para kay Winter, ang problema ay hindi palaging kakulangan ng kakayahang matulog. Maaari ring ang takot sa kawalan ng tulog ang nagpapatuloy sa problema. Dito pumapasok ang mga prinsipyong kaugnay ng cognitive behavioral approaches kung saan sinusuri at binabago ang mga gawi at paniniwalang nagpapatibay sa insomnia. Halimbawa, hindi nakatutulong ang pagtrato sa kama bilang lugar ng pakikipaglaban, pag-scroll, pagtatrabaho at paulit-ulit na pag-aalala. Ang silid at kama ay kailangang magkaroon ng mas malinaw na kaugnayan sa pagtulog, hindi sa stress. Hindi rin ipinapayo ng aklat ang perpeksyonismo tungkol sa eksaktong dami ng oras ng tulog. Magkakaiba ang pangangailangan at karanasan ng mga tao at may mga pagkakataong mali ang pakiramdam ng isang tao na wala siyang tulog kahit mayroon siyang natulog. Ang mas matalinong direksyon ay bawasan ang pressure, gamitin ang mga konkretong pagbabago sa asal at kilalanin kung kailan kailangan ng propesyonal na pagtatasa, lalo na kung pangmatagalan o malubha ang sintomas. Ika-apat, ang gamot sa pagtulog ay hindi dapat maging automatikong sagot sa bawat gabing mahirap matulog. Tinututulan ni Winter ang sobrang payak na ideya na ang sleeping pill ang direktang solusyon sa insomnia. Hindi ibig sabihin ito na wala nang lugar ang gamot sa pangangalaga sa pagtulog. Sa ilang sitwasyon, maaari itong gamitin bilang bahagi ng planong medikal. Ngunit binibigyang diin ng aklat na madalas hindi nauunawaan ang gamit, limitasyon at panganib ng pag-asa lamang sa gamot. Ang gamot ay maaaring hindi tumutugon sa ugat ng problema, tulad ng maling oras ng liwanag, hindi regular na schedule, pagkabalisa, hindi angkop na gawi sa kama, o hindi natukoy na sleep disorder. Maaari rin itong magbigay ng pakiramdam na hindi na makakatulog ang tao nang wala ito, kahit ang mas pangmatagalang pangangailangan ay behavioral at medical assessment. Ang mas maingat na lapit ng libro ay unahin ang pag-unawa sa pattern ng sintomas. Naiba ang hirap makatulog sa problema ng madalas na pagising, sobrang antok sa araw, malakas na hilik o paninikip ng paghinga habang natutulog. Dahil magkaiba ang posibleng dahilan, hindi makatwira ng isang sagot para sa lahat. Mahalaga rin ang pakikipag-usap sa doktor bago magbago, magsimula o huminto sa anumang gamot. Sa ganitong paraan, ang mensahe ng aklat ay hindi kontra singaw medikal. Mas tama itong basahin bilang pabor sa mas maingat, individualisado, at hindi basta nakasandal sa tableta na paglapit sa problema ng pagtulog. Panghuli, pagkilala sa sleep apnea, restless legs at body clock disorders bago umasa sa payong pangkaraniwang sleep hygiene. Hindi nililimitahan ng The Sleep Solution ang lahat ng suliranin sa pagtulog sa simpleng usapin ng disiplina o sleep hygiene. Tinalakay nito ang iba't ibang kondisyong nangangailangan ng mas tiyak na pagkilala, kabilang ang insomnia, sleep apnea, restless leg syndrome, at circadian rhythm disorders. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang payo na gumana para sa karaniwang puyat ay maaring hindi sapat para sa isang taong may problemang medikal. Halimbawa, ang malakas na hilik, paghihinto o hinggal sa paghinga habang tulog, matinding antok sa araw o hindi maipaliwanag na pagod ay maaaring mga senyas na kailangang ipasuri. Sa halip na dagdagan lamang ang herbal tea o higpitan ang oras ng paghiga. Ganito rin ang lohika sa restless legs. Kung saan ang hindi komportableng pakiramdam at pagnanais igalaw ang mga binti ay maaaring makahadlang sa pagtulog. Para naman sa mga shift worker at taong hindi tugma ang body clock sa hinihingi ng paaralan o trabaho, mahalaga ang pag-unawa sa timing ng pagtulog at liwanag. Binabanggit din ng aklat ang sleep technology, ngunit hindi ito itinuturing na kapalit ng klinikal na pagsusuri. Ang mga tracker ay maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa pattern, pero maaari ring magdulot ng dagdag na pag-aalala kapag sinobrahan ang pagbabantay sa score. Ang mas mahalaga ay gamitin ang datos bilang gabay sa mga tanong, hindi bilang tiyak na diagnosis. Bilang pagtatapos, ang sleep solution ay para sa mga taong paulit-ulit na nahihirapang makatulog, nagigising ng hindi presko o maasa sa sleeping pills, o nalilito sa magkasalungat na payo sa internet. May halaga rin ito para sa mga estudyante, magulang, shift worker, at profesional na kailangan magbalanse ng oras ng trabaho, biyahe, pamilya, at pahinga. Hindi nito ipinipilit ang isang perpektong routine na mahirap sundin sa totoong buhay. Sa halip, tinuturuan ng aklat ang mambabasa na tingnan ang sariling tulog bilang pattern na may mga sanhi, hudyat, at posibleng hadlang. Practical ang pakinabang nito dahil inuugnay nito ang mga desisyon sa araw tulad ng oras ng liwanag, caffeine, at paggising sa karanasan sa gabi. Intelektual naman ang pakinabang dahil itinutuwid nito ang maling paniniwalang ang tulog ay nasusukat lamang sa dami ng oras o sa isang tracker score. Namumukod-tangi ang aklat sa kapwa sleep guides dahil pinagsasama nito ang pananaw ng isang clinician pagtalakay sa karaniwang sleep disorders at behavioral na pag-unawa sa anxiety at insomnia. hindi ito puro listahan ng sleep hygiene tips. At hindi rin ito nag-aalok ng himalang lunas. Mas binibigyang diin nito ang pag-customize ng solusyon, ang maingat na paggamit ng gamot, at ang pagkilala kung kailan ang problema ay nangangailangan ng medical na tulong. Dahil dito, kapaki-pakinabang itong panimulang mapa para sa mas responsable at mas realistang pag-aalaga ng pagtulog. Kung gusto mong sumuporta, W. Chris Winter MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.